eta gaurkoan Podemos alderdiaren txandea izango da. Podemos Euskadiko ordezkaria, Miren Etxebeste, egunon.
Egunon.
Podemoseko jarraitzaileentzat Irene Monterok gaur egun zer suposatzen dau?
Ba, Irene Montero suposatzen duna da gauza asko, bueno, borroka, leialtasuna, hor egon den, hor beti egon den ahots bat, gainera oso argia, nik uste dut bozkatzaile guztientzat oso argia dela zein den Irene Monteroren posizioa gai guztietan, eta gainera argi dago Irene Monterak beti altxatzen dula ahotsa altxatu behar denean, inoiz ez dela isiltzen, eta edozer diskriminazio edo salatu behar denean beti egiten du eta beti egiten du. Orduan hori da, gardentasuna eta gainera lan egingo duela ba, berme hori ere bai.
Akabuko Euskadiko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Podemos Sumarren azpitik geratu zan ordezkaritza barik. Hauteskunde barri honetan Irene Monterok zenbaterainoko indargunea suposatuko leuke Podemosentzat?
Bueno, zirkunskripzioak desberdina dira, oso desberdin portatzen da bozka estatu mailan zirkunskripzio bakarra denean edo zirkunskripzioa direna ba provintzia bat edo bestea, boto banaketa oso desberdina da. Batzuk egiten dute baita estrapolazioa, ba komun autonomia erkidego osoan zirkunskripzio bakarra izango balitz guk izango genuke ordezkaritzare, bai, orduan bueno, horrela jokatzen du zirkunskripzioen kontua eta oraingoan ba askoz ere argiagoa da nola neurtzen diren indarrak estatu mailan. Orduan, bueno, ikusiko dugu igandean emaitza zein den, baina nik uste dut oso argi geratzen dela baitare zein den Podemosen jarrera eta posizioa eta baitare bere ibilbidea 10 urte hauetan lanari dagokionez, politika egiteko moduari dagokionez, eta baitare guztion eta gizarte osoaren eskubiden defentsan beti barakutsi dugun konpromisoa, oso argia.
Oraingoz inkestek esaten dabe Podemos orain Republikak eta Sumarren azpitik geratuko litzatekeela, gai izango da zeuen alderdia inkestek dinoenari buelta emoteko?
Bueno, inkestek esaten digute bi behintzat badazkagula, eta hori da, esango denuke, gure zorua inkeste guztiek ematen dizkibotena da, orduan, kampainan egia da, ba, espero dugula mugitu dela bozka, zerbaitari inkestek esaten zuten oso partaidetza baxu bat zeola, osea, jendeak orokorren ez duela bere burua pelatuta sentitzen Europara bozkatzeko, eta kampaina horredazkun da, azkeneko kampaina hau alderde guztiak saiatu gea jendea, ba, hori gande honetan sentidezala junba ardula, bozkatzera, eta horrek ba ikusiko dugu zen nolako eragina izan duen, eta nola mugitu den abstentzio hori, nola mugitu den bozkatzera, eta gero ikusiko dugu, ba, hasiera baten bozkatzeko asmorik etzekaten hoiek, eta azken momentuan erabaki dutenak bozkatzera jutera, ba, klar, erabaki dute bozkatzera jutea kanpainan entzun dutenagatik. Orduan, eta hor bai uste dugu gure mezua kanpainan besteena baina askoz ere argiagoa izan dela. Eta gero baitare beste kontu bat garrantzitsua iruditzen zaidala, ez? Zemen oituta gaude, ba, alderdi bat aurkezten denean legebiltzar baterako, gero legebiltzarrean bertan talde propioa osatzen dula. Europa beste modu baten funtzionatzen du. Oraintxe bertan koalizio asko dazkagu, desberdinak guk ez, guk Podemos marka bakarra, bueno, Alianza Berderekin, baina gure ordezkari guztiak, The Left taldera, legebiltzar taldera jungo dira, baina beste koalizio batzuen kasuan, kasuan agian Sumar edo EH Bilduren kasuan orain Errepublikak, denak ez dira jungo talde berera. Orduan gero behin iristen dinen Europarlamentura berezi egingo dira, desberdintu egingo dira, batzuk jungo dira The Left taldera, ezkerreko taldera, beste batzuk berdeen taldera, eta hemen adierazi ez duten desberdintasunak gero han ikusiko dira. Fernando Barrenak edo ERZ-ko ordezkariak ez dute gauza bera bozkatuko Europarlamentuan kasu askotan, eta Sumarren baitan ba gauza bera Estrella Galán edo gero beste ordezkari batzuk Sumarreko ordezkariek, bueno Comunsen ordezkariek ez dute gauza bera bozkatuko Europarlamentuan. Hori baita ere jendea jakin beharko luke, eta hor Podemos oso argi beti The Left ezkerrarekin hori, lobien aurrean, jauntxoen aurrean, interes ekonomiko, gutxi batzuen interes ekonomikoen aurrean, ba, beti bere burua makurtzen ez duen ezkerra da, eta hor egongo gea buru belarri lanean guztion eskubiden alde.
Atzo gabaz, Espainiako Telebista publikoan izandako eztabaidan, Irene Monterok berak esaten eban, ondo dauela, Pedro Sánchez Sánchezen gobernuak Hegoafrikak agako auzitegian aurkeztutako salaketeagaz bat egin izana, baina Podemosek are gehiago eskatzen dau. Zer botetan dozue faltan gai honetan?
Genozidioa salatzea. Bueno, hemen Espainiako gobernuak esan duna da parte hartuko dula kausa horretan, baina baita ere argituzun handikan minutu terdira Álvarez jaunak parte hartuko dula, baina ez dela baten edo bestearen alde jarriko eta ez duela salaketan parte hartuko, ez da salaketaren parte izango. Orduan, claro, Hegoafrikak ausardia bat erakutsi zuen eta salatu egin zuen hor gertatzen ari dena, baina Espainiak esan du bai paiketan edo prozesu judizialan parte hartuko dula, baina ez dela bataren edo bestearen alde jarriko. Eta karo, hori guri dutzen zaigu benetan ulergaitza. 40.000 hildako, aste honetan bertan, atzo bertan baitare unruako eskola bat bombardatu zuten, 14 aur akatu zituzten, eske da gelditzen. Eske egiten ari dien sarraskia ez da gelditzen eta Netanyahuk aurrera jarraitzen du. Orduan, uste dugu kasu honetan ezin dela erdian geratu. Hemetan kasu honetan argi eta garbi posizionatu behar da giza eskubideen alde eta baitare nazioarteko eskubide zuzenbidearen alde. Nazioarteko zuzenbideak esaten du hor gertatzen ari dena genozidio badela eta baitare lege asko urratzen ari direla. Hori salatzen du Hego Afrikak. Espainiak zer esaten du, ez duela esango urratzen ari direla eta bera bakarekan esango denuke parte hartuko dula ikusle bezala edo epaiketaren erabakian. Bueno, uste dugu gauzak asko zere argiago esan bar direla. Ez da zentzuduna. Denok argi dakago adibidez Zaputinek Ukrainian egindako inbazio badela eta urratzen direla eskubide asko eta horregatik hor gaude baitare laguntzen eta lagundu beharko genuk ere bai bide diplomatikotik.
Horren arira
zergatik ez du gauza bera egiten Gazan.
Ukrainiako gerraren arira, atzoko eztabaida horretan be gai horrek urten ebalako, Irene Monterok esaten eban ekonomia indartzeko modurik onena gerrarik ez egotea dala. Horretaz ze irakurketa egiten duzu?
Dudarik gabe, ekonomia indartzeak eskatzen du inbertsioak egin behar direla industrian, gizarte politiketan, berindustrializazio berde batean, trantsizio ekologiko batean, gauza askotan egin behar dira inbertsioak, etxe bizitzan, horretan guztian, inbertsioa da gastua egiteko gaitasun ekonomiko bat eta gerra dagonian eta gerra eskalada bat dagonian diru guztiak gerrara doaz. Gerrek diru asko eskatzen dute, inbertsio asko eskatzen dute eta inbertsio hori da beste gauza batzuetara ez doan inbertsioa. Orduan, nik uste dut argi dagola Sánchezek argitzen duenan bairagatzen duenan 1.100 milioi bidali bideko dizkiola Ukrainari gerrarako eta aldi beren Europak esaten digunean 15.000 milioiko murriztu behar ditugula gure aurrekontuak. Kontuak ez diatzeatzen, kontuak dira nunbaitetik kendu beharko dugula gastua. Eta karo, gerra ezin da gelditu, esan nahi dut, gerrak eskatzen badin badizu diru gehiago ematea, onartzen badin baduzu noiz arte. Hain zuzen ere, gerra guztiak bukatzen dira, azkenean negoziazio mai batean, diplomazia bukatzen ditu gerra guztiak, orduan guk esaten duguna, hasieratik esan duguna, eta da, diplomazia indartu behar dela. Bake potentzia bat izan behar du Europak, eta hor argita garbi Europak esan behar du, ez duela ez Estatu Batuen interesak defendatuko une oro, eta ez beste inorena, baizik eta Europarenak berearenak. Eta hor Europari, interesatzen alzaio Europari gerra batean murgiltzea, bi potentzien arteko gerra batean murgiltzea, eta bere inbertsio gaitasun guztia gerra horretara bideratzea. Guk uste dugu ezetz, argita garbi, askoz ere egoera okerragoan dago Ukraina orain, duela bi urte baino. Askoz ere okerrago dago azpigituren inguruan, askoz ere egoera okerragoan baita ere lurraldearen inguruan, Errusiak lurralde gehiago kontrolatzen du, unionetan duela bi urte baino, orduan, gerrak eta gerrara bideratzea armagintza asko, baina diplomazian hainbesteko inbertsioa ez egiteak, nora eraman du Ukraina. Hantxe bertan eraman gaitu eskalada beliko bat egitera. Eta baita ere erabakitzera, oraintxe bertan, NATOk erabakiduna, eta baita ere Europako hainbat estatuk, baimena ematia, Errusia bombardatzeko ere. Horrek esan nahi du, ba, une batean, Errusiak erantzuten azten baldin bada, eta ez Ukraina bakarri, bazik eta beste estatu batzuk, ba, zenolako gerra izango dugu, bi potentzien arteko gerra, eta erdian, Europa. Eta gero gauza bat argitu beharra. Europa beti egongo da, beti izango du mugakide Errusia. Errusia da desagertuko. Orduan, gerra egunen batean mokatuko da bide diplomatikotik. Eta egun hori iristen denean, nahiko nuke, lasterrago iristea, berandu baino, Errusia hor jarraituko du eta hemen jarraituko dugu. Baina, karo, momentu hori iritsi arte, zenbat suntxituko dugun gure lurraldea eta zenbat inbertsio gaitasun bideratuko dugu gerra batetara, hori erabakitzen dena une honetan Europan. Hori da erabakitzen dena.
Aztertu daigu san Podemosek hauteskunde programan darua san beste kontu batzuk. Europa finantza pribaduen menpe dagoala salatzen dozue eta finantza publikoak indartzea bebai. Bestalde, etxebizitza kontuetan aitatzen dozue, Europan funts putreen aurrean etxebizitza eskubidea lehenestea derrigorrezkoa dela eta horretarako alokairurako etxeen prezioa kontroletako mekanismoak esarri beharko litzateke zala. Uriguneetan eta herrietan izendatutako gune tenkatu horrek erabili ahalko ziren Europako beste leku batzutan?
Bueno, aztertu barreko litzateke. Nik uste du baiet hori da tresna bat, besteak bezala, oraintxe bertan Errenteriako gobernuan gaudela, hori martxan jarri dugu EH Bildurekin ere bai, eta uste dugu ba, bide badela. Baina, bueno, alokairuen prezioak beste estatu 27, Europako 27 estatutatik batzuetan martxan daude, eta badazkate za mekanismoak prezioak za kontrolatzeko. Orduan ikusi behar da, estatu ezberdinetan, zenolako neurri dazkaten, eta bietako, ba, esango denuke, ba, praktikarik onenak Europa osorako ba arautzea, esango denuke. Une honetan estatu bakoitza daka bere sistema, baina argi dakagu ez duela balio, eta azkenean ba une honetan Espainiako estatua eta baita ere Euskadi ba oso tentagarria dela ba putre funtsentzat, ba hori etxebizitzak erosteko eta handikan bi urtetara prezioak puztu eta berriro saltzeko, baina askoz ere prezio altuagoan. Horrek ba merkatua tenkatzen du ikaragarri, eta alokairu turistorako, ba turistikorako zarosten dituztenak ere bai merkatuan ikusten dute Espainiako merkatuan eta Euskadiko merkatuan aukera bat. Hori azken batean da, ba, etxe bizitzarekin, nahi zuzen ere, bizitzarako oinarrezkoa den baliabide batekin negozioa egitea, eta negozioa eta spekulazioa bilatzen dutenei mugak jarri bat zaizkie. Ez dutelako inolako gizarte helbururik, nahi dutena da, dirua egin, dirua irabazi, eta gure bizimodua xautu.
Zuen hauteskunde programan Erasmus programea indartzea be proposatzen dozue, proposamenetariko bat hori da, Erasmus programa ezaguna, makina bat urte daroa sana, eta Europar Batasunagaz modu zuzenean lotzen dana. Gaur egungo Erasmus eredua zelan indartu beharko litzateke?
Ba, asteko finantziazio handiagoa, gero baita ere uste dugu, gurea bezalako kultura minorizatuak edo txikiak, hezkuntza txikituak ere bai, ba, izan berdela bere lekua Erasmusen baitan, eta dudari gabe finantziazioa. Erasmusea jutea edo jutea momentu batean erabaki dugunon artean, ni azkena nintzen jun, baina bai egon nintzen pentsatzen horren inguruan, begiratzen duzun lehenengo gauza da, zenbat balio duen, oza, zindan kostua, juten zaren herrialdean bizitzeko kostua eta zure familiak ordaindu dezaken edo ez, zer Erasmusen laguntzen dizu, baina ez hainbeste. Orduan horre ere bai ba aukera berdintasuna ziurtatzeko finantziazio gehiago mugon bardu dudari gabe. Bestela aigea programa bat sustatzen bakarrikan ba poltsikoan diru asko dakatenentzat edo diru aukera edo gastu aukera gehiago dakatenentzat. Orduan Erasmus bai, denentzat izan behar du eskubide bat, ikasle guztientzat, beren poltsikoan dakatena edozein dela ere.
Atzo bertan, telebista publiko horretan, Espainiako telebista publikoan izandako eztabaidan, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak Oihane Agirregoitiak arku atlantikoaren aldeko apostu baten behar izanaz, berbagiten eban. Abiadura handiko trenaren proiektua be, egurten dago hauteskunde kanpaina honetan, Podemosek zer etxi dauko edo ze gogo eta egiten dau abiadura handiko trenaren proiektuaz eta azkeneko hilabeteetako obrei buruz?
Abiaz nira, bueno, bi gauza hemen, korrido atlantikoa erabat ados gaude, uste dugulako, ba, Europa oso handia da, eta erabaki asko estatu maila, oza, estatu kartzen dira, baina ia da makroerregioak, makroeskualdeak dauden lekuetan, ere bai, eskualde hoien berezkoak diren interesei buruz, ba, hitz egiteko aukera ematen dula, legebiltzarrean, komisioetan, batzordetan, eta, bueno, interesgarri da, ze badakagua, ba, arku atlantikoan, partekatua dazkagun kezka batzuk, arrantza, eta bestelako, ba, bai, baitaren mugikortasuna, eta beste lako kontu batzuk gureak dienak berezkoak ba arku horretan gaudelako. Orduan, ahots propioa ukitzea Europan, ba arku atlantikoan gauden lurraldeak eta herritarrak berrezkoa da, interesgarria da eta gainea ona izango litzateke zaguretzat. Baina gero horrekin dut ere bai, ahots hori ba zertarako, zer defendatzeko, zen onelako azpikitura defendatzeko. Abiadura handiko trena trenaren aldeko apustua eta Urdaibaien Guggenheim bai bat egitearen aldeko apustua, horrelako makroproiektuak, edo erdi, osea, ertain eta erdi distantziako trenak indartzearen aldeko apustua. Errepideak non nahi egitearen aldeko apustua, edo tren sare ondo saretutako baten aldeko apustua. Claro, horren aldeko edo industria turistikoa edo turismoa sustatzenen aldeko eza proiektuak edo berrindustrializazio berde eta ekologiko bateko eza apustua. Hori da magaien dagona. Abiadura handiko trena, ba, hor dago, 20 urteko atzerapena, 2000 milioi euroko gainkostua gutxi gora bera bain arte, auditoretza bat egin behar da horren ingunare, bai, ze zenbat mila milioi aidea bideratzen azpiegitura batetara, oraindik ere, oinandino, ez dakigula benetan konektatuta egongo den Frantziarekin edo ez, edo noiz egongo den konektatuta. Karo, hori ere bai hitz egin beharko da, Frantziak bere jarrera aldatzen ez duen inguru, bainean, momentu honetan izango duguna bai, igreko bat, baina ez dagoena konektatuta ezerrekin. Orduan, hor, ikusi bardare bai, zein den benetan beste eragileen interesa azpiegitura horren inguruan, ze bestela gehatuko gea, igreko batekin ez dagoela konektatuta ezerrekin. Eta bien bitartean, inbertsio gaitasun hori, ez zen ere, abiadura handiko trena bideratzen dugun diru guzti hori, da beste gai batzuetera bideratzen ez dugun dirua. Orduan, Frantziak esaten baldin badugu, 2027 arte edo 42 arte ez duela inolako asmorik, abiadura handiko trenarekin konektatzeko gure kasuan, ba argi dago, gure lehentasuna baintxe bertan ez dela. Gure lehentasuna da, etxe bizitza publikoak eraikitzea, besteak beste, berrindustrializazio berde bat egitea, trantsizio energetiko bat egitea, zuzen ere, bueno, Frantziak esaten digu, ba, 13-15 urte itxaron beharko dugula, ba, konexio hori egiteko. Benetan, une honetan, gure lehentasuna, inbertsio lehentasuna, azpiegitura hori alda, edo etxe bizitza da, edo trantsizio energetikoa. Uste dugu planifikatu behar direla inbertsioak ere bai, kontuan hartuta beste eragilek zer esaten duten.
Amaitzeko, Poloniara begira pareuko gara, Poloniako kartzela baten dagoalako Pablo González kasetaria, bai, eta Podemosek hauteskunde kanpainera ekarri dauen gaietariko bata, bai, Pablo Gonzálezena. Gai horregaz lotuta, Europar Batasunari eta Poloniako gobernuari zer eskatzen dautze zue?
Hombre, ba Pabloren giza eskubide guztiak bermatu ditzala, nazioarteko justiziak eskaintzen dizkien, ematen dizkien, aitortzen dizkien eskubideak bermatu ditzala, ba, bisita eskubideak, benetako epaiketa justu bat eukitzeko ba, eskubidea, bere jatorrizko herrialdearekin takan harremana baitare indartzea, hemen, baita, saizun ere, ba, bere egoera aldatzea, une honetan, Pablori, Poloniak bere eskubide guztiak urratzen dizkien. Osa, eskubideak, oaintxe bertan, badirudi Pablo poloniarra dela, eta Pablo ez da poloniarra. Orduan, karo, hor ere bai, ba Pablok bere sorterriko eskubide batzuk dazka, eta une honetan Poloniak ez dizkio betze zabermatzen, eta Europar Batasunak, von der Leyen eta PPek eta beste guztiek bestaldera begiratzen dute, orduan. Hori onartezina da, Europak ere bai hor badaka zer esana esateko haizu. Gizon honek badazka bere sorterrian eskubide batzuk zuk hemen aitortzen ez gizizunak. Orduan, aitortu behar dizkiozu eta eman behar dizkiozu eta aldu behar dizkiozu eskubidoi guztiak. Bueno, hor Europaren batzutan ikusten da zanola jokatzen duten, ez? Nola jokatzen duten Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak Europako batzordean, ez? sartzen dira bakarrikan estatu batuek eta bestelako interes ekonomiko handi batzuek eskatzen dizkioten gaietan, baina beste batzuetan beste aldera begiratzen duten, so egiten dute.
Bagoitzeko 9:00etarako 5 minutu baino ez, Podemos alderdiko ordezkaria Miren Etxebeste. Eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren eta aste hontako alkarrizketatu guztiei esan dutzegun moduan sorterik onena domekarako.
Eskerrik asko zuei eta animo. Bozkatzera.
Goizeko izarretan.